Rīgas domas pilsētas attīstības departaments rudenī nolēma veikt juridisku pētījumu ar šķietami sarežģītu nosaukumu – teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde, īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi. Pētījums, saskaņā ar līguma informāciju, paveikts 2 mēnešu laikā līdz 30. novembrim. Taču departamentā par pētījumu un tā rezultātiem runāt nevēlas. Uz Latvijas radio lūgumu iepazīties ar izpētīto departamenta preses pārstāve Lineta Mikša pēc dienu ilgas atbildes gatavošanas atbildēja pastā.
Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta speciālisti šobrīd izstrādā Rīgas teritorijas plānojumu, kura konceptuālo daļu veidos 11 tematiskie plānojumi, kas aplūko dažādus pilsētbūvnieciskos aspektus. Līdz ar to, tā kā šobrīd vēl turpinās darbs pie vairāku būtisku pētījumu izstrādes, atbilstošā plānojuma risinājumiem un ieteikumiem, kā arī, lai iesniegtu jums korektu informāciju, interesējošo pētījumu varēsim nosūtīt februāra beigās vai marta sākumā.
Kā rāda iepirkuma uzraudzības biroja dati, pētījuma veikšanai pretendents tika izvēlēts bez atklāta iepirkuma. Juridisko pakalpojumu līgumiem to pieļauj publisko iepirkumu likums, uzliekot pienākumu publicēt tikai uzvarētāju. Bet Rīgas doma par juridiskajiem pakalpojumiem uzskata arī pētījumu. Pilsētas attīstības departaments noteicis, ka pētījumu var veikt tikai viens pretendents – Zvērināt advokātu birojas Dzanuškāns un partneri. Lai gan citu pretendentu nemaz nav bijis, iepirkuma dokumentos teikts, Dzanuškāna biroja piedāvājums bija saimnieciski izdevīgākais, iegūstot 86 punktus no 100. Noslēpumainā pētījuma autors Jānis Dzanuškāns ir arī Rīgas mēra Nila Ušakova padomnieks, taču arī viņš savu veikumu nekomentē, aizbildinoties ar konfidencialitāti.
Es jau noteikti nebūšu tas, kurš dalīsies par informāciju šajā gadījumā.
Varbūt var pārsteigumos par to, kas ir šajā pētījumā?
Varēs sāku, es neapspriežu daudz, kurs esmu ar klientu vienojies izpildīt. Es neapspriežu zāri, jūs varat jautāt to visu. Šajā gadījumā klientam attīstības departamentam.
Sabiedrībā ir pamats uzdot jautājumus par visiem 3 posmiem, kam un kā pasūtīt, cik samaksāja un kur ir rezultāts. Un īpaši, es domāju, ir vērts runāt par to, cik samaksāja un kur ir rezultāts.
Labas pārvaldības un pretkorupcijas eksperte Inesa Vojka uzskata, ka pētījuma rezultātam jābūt publiski pieejamam uzreiz pēc naudas pārskaitījuma. Taču šis gadījums liek domāt, pētījums ir tikai teorētisks, bet maksāts par kaut ko citu.
Man tā summa neliekas adekvāta, ja ir strādājis viens cilvēks 2 mēnešus, tas nozīmē, ka viņš mēnesī ir saņēmis 17 000 eiro. Un tās ir tās mazās summas, kas padara beigu galā mūsu sabiedrību nabagu. Pa pāris tūkstošiem tur, pa pāris tūkstošiem tur, protams, pie mums ar iepirkumiem pamanās tā kā Rīgas domē arī miljonus paņemt. Un šis izskatās pēc tipiskā politbiznesa. Tādā ziņā, ka ir ārštats padomnieks, kuram nemaksā un kuram atrod veidu, kā samaksāt droši vien par ilgāku laiku vai vēl kaut kā, taču tas nav pieļaujams, ka šāda veidā politbiznesa pastāv nesakojot Latvijas likumiem un tiem uzdevumiem, kas valsts pārvaldē ir jāveic, tā nav privāta bodīta.
Šis nav vienīgais pakalpojums, ko Ušakova padomnieks sniedz Rīgas pašvaldībai. Līdzīgā iepirkumā, kurā pretendentiem nebija ļauts pieteikties atklātā konkursā, Dzanuškāna birojas ticis pie gandrīz 50 000 eiro līguma par juridisko pakalpojumu sniegšanu Rīgas nama pārvaldniekam. Edgars Kupčs, Latvijas radio.